Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Польща обговорює урядові плани наповнення державного бюджету.
Поляки сподівалися, що повернувшись із відпусток, дістануть підвищення зарплат, що студенти матимуть обіцяні пільги. А натомість вони отримають вищі ціни у магазинах, вищі рахунки за газ, за електроенергію.
Побачимо вищі фактури за газ, за прунт.
Центр завчасного попередження як елемент протиракетної оборони НАТО буде розміщений в Чехії.
На Českém území bude jeden nebo dva počítačové terminály.
На чеських теренах будуть один чи два комп'ютерні термінали, з'єднані онлайн із інформацією з супутників. Завдяки цьому ми довідаємось, що десь могла бути випущена ракета, спрямована в бік Чехії чи іншої європейської країни.
Про все те інше у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ване коротко про події в світі.
Вітаю вас. Міський суд грузинського міста Поті ухвалив рішення конфіскувати судно «Акорд», який плаває під українським прапором, за порушення закону Грузії про окуповані території. Про це повідомив сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.
Судом прийнято рішення про конфіскацію судна як засобу скоєння злочину. Теплохід знаходиться в акваторії військово-морської бази порту Поті. 11 членів екіпажу громадян України перебувають на борту по судну. Обмеження щодо їх сходження на берег та перебування в місті Поті відсутні. Екіпаж наразі забезпечений продуктами харчування та достатньою кількістю води. На судні також перебуває представник судновласника. Вирішується питання щодо доцільності подальшого перебування членів екіпажу на судні «Акорд»,
заявив речник МЗС України. У Варшаві сьогодні сталися сутички громадян з поліцією. Мешканці польської столиці не дозволили перенести до костелу хрест, встановлений перед президентським палацом на знак жалоби за Лехом Качинським. Як повідомляє кореспондент Радіо Свободи із Варшави, урочисте перенесення триметрового смоленського хреста з-під вікон президентського палацу до костелу мало відбутися сьогодні о 13-й годині. Однак представники громадського комітету захисту цього хреста, які вважають символом пам'яті загиблого президента, взяли свою святиню у щільне кільце. Вони не підпустили до хреста ані скаутів, ані священників. Під хрестом можна було почути гнівні звинувачення на адресу духовенства.
Ідіть звідси, отці! Ідіть, ми будемо захищати хрест!
Під палацом зібралися приблизно 1000 захисників хреста. Вони твердили, що захищаючи хрест, готові пролити кров. Деякі з них намагалися прорвати кордони поліції. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ, аби не допустити до ускладнення ситуації. Канцелярія прем'єра скасувала урочистість, говорить голова канцелярії Яцек Міхаловський.
Так, це поразка. Мені дуже прикро, що так сталося, адже це передусім церковна урочистість, яку не вдалося організувати.
Повідомив глава канцелярії прем'єра. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що білоруський лідер Олександр Лукашенко при свідках обіцяв визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії, але не стримав слово. Дмитро Медведєв сказав журналістам, що таку обіцянку Олександр Лукашенко дав у присутності кількох керівників країн СНД. Відповідаючи на питання журналістів, Медведєв розповів: «Він сказав, я урочисто обіцяю, що я все зроблю за найкоротший час». Російський президент також повідомив: «Ми зацікавлені в тому, щоб їх визнавали, але це не самоціль. Таке завдання не стояло і не стоїть». Звинувачення в обмані на адресу білоруського президента пролунали на тлі загострення відносин між Москвою та Мінськом. Досі сторони не можуть знайти компромісу в питаннях ціни на транзит газу, формування союзної держави і умов входження до митного союзу. Суд у Йоганнесбургу визнав Джекі Селебі, колишнього шефа поліції Південної Африки та екс-керівника Інтерполу, винним у корупції і засудив його до тюремного ув'язнення на 15 років. Раніше суд УПАР визнав 60-літнього Селебі винним у корупції і зв'язках з наркоторговцями, довівши, що він отримав у формі хабарів від наркоторговців протягом 2000 і 2005 років понад 166 тисяч доларів. До сьогоднішнього оголошення вироку Селебі відпустили під заставу. Він керував Інтерполом, Міжнародним бюро розслідувань злочинів, протягом 2004-2008 років. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі точаться бурхливі дискусії про урядові плани наповнення державного бюджету. Ці дискусії спричинені готовністю уряду Дональда Туска ухвалити непопулярні рішення, які мають отримати позитивні тенденції в економіці країни. Туск вважає, що непопулярні кроки його уряду допоможуть зберегти так званий ефект «зеленого острова», тобто стабільну економічну ситуацію в Польщі в час глобальної економічної кризи. Про те, як громадська думка впливає на фінансовий план польського уряду, розповідає Ростислав Крамар.
Для більшості поляків неофіційна інформація у засобах масової інформації про те, що їм слід сподіватися цілої низки непопулярних рішень уряду, була як грім з ясного неба. Зокрема, зменшення податкових пільг для дітей з дітьми, ліквідації допомоги після народження дитини, підвищення податку на додану вартість тощо. Тож, перш ніж голова уряду офіційно висловився з приводу таких чуток, у Польщі вибухнуло суспільне невдоволення. Медіа і опозиційні політики нагадали полякам, що Туск, приступаючи до обов'язків прем'єра, обіцяв зменшити податковий тиск. У пам'яті поляків свіжі й висловлювання тускового однопартійця, нещодавно обраного президента Польщі Броніслава Комаровського. Він також говорив про необхідність зменшення податків. Більше того, Комаровський обіцяв нові пільги та зростання зарплат у бюджетній сфері. Тускові нагадали, що невдовзі у Польщі мають відбутися вибори до органів місцевого самоврядування, а згодом і парламентські вибори. Тим самим прем'єру віддали зрозуміти, що очолювана ним партія «Громадянська платформа» може втратити прихильників. Тож, коли поляки нарешті дочекалися прес-конференції Туска, то почули, що наразі уряд не вдаватиметься до радикальних заходів зі зменшення дефіциту державного бюджету. Поки що уряд вирішив збільшити податок на додану вартість з 22 до 23%. Це дало б бюджетові від 5 до 7 мільярдів злотих додаткових надходжень. Туск заспокоює поляків.
Же та метода є стосунково найменш дотклива.
Цей метод відносно найменш болісний для громадян, та він наповнює бюджет держави таким чином, що збереже Польщу від небезпечного рівня заборгованості.
Охорони Польщу перед небезпечним поміром задовження.
Проте опозиція, працедавці і профспілки різко критикують таке рішення уряду. Вони стверджують, що підвищення податку навіть на 1% вдарить по найбідніших, адже зростуть ціни на продукти. Таку думку поділяють польські ліві. Урядовий план підвищення податку критикує Марек Вікінський, один із щільних політиків Союзу лівих демократів. Він нагадує про обіцянки польської партії влади під час недавньої президентської кампанії.
Віжили, що коли вернуться, зостануть їх...
Поляки сподівалися, що повернувшись із відпусток, дістануть підвищення зарплат, що студенти матимуть обіцяні пільги. А натомість вони отримають вищі ціни у магазинах, вищі рахунки за газ, за електроенергію.
Побачимо вищі фактури за газ, за прунт.
Хоча прем'єр Туск запевнив, що підвищення податків не спричинить зростання цін на продукти, Вікінський каже, що це неправда. Мовляв, якщо зросте податок на додану вартість пального, електроенергії, газу, проїзду в громадському транспорті, то автоматично подорожчають і харчі. Крім того, Вікінський вважає, що підвищення ПДВ – це тільки купівля часу для партії влади перед парламентськими виборами. Мовляв, після виборів можна сподіватися наступних непопулярних кроків влади з наповнення бюджету. У свою чергу політики найбільшої опозиційної польської партії «Право і справедливість» іронізують, що вже тепер є підстави засумніватися в тому, чи польський острів насправді такий зелений, як про це каже уряд Дональда Туска. Невдоволені урядовим планом наповнення бюджету і пересічні поляки. За даними опитувань громадської думки, лише кожен сьомий із опитаних погоджується із рішенням уряду про збільшення ПДВ. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У Чеській Республіці буде розміщений центр завчасного попередження як складова частина протиракетної оборони НАТО. Переговори з чеською стороною про його встановлення і подальшу експлуатацію розпочались. Передбачають, що центр завчасного попередження розпочне роботу вже наступного року. Тему продовжує Оксана Паленська.
Чехія має стати місцем, де буде розміщений важливий елемент протиракетної оборони НАТО – центр завчасного попередження. Мова про термінали, які б давали інформацію, чи була випущена ракета і в якому конкретному напрямку в Європі вона була направлена. Так пояснюють головну функцію центру фахівці, говорить Ян Пейшек з пресового відділу чеського міністерства оборони.
На českém území bude jeden nebo dva počítačové terminály, které budou online napojeny na informace z družin.
На чеських теренах будуть один чи два комп'ютерні термінали, з'єднані онлайн із інформацією з супутників. Завдяки цьому ми довідаємось, що десь могла бути випущена ракета, спрямована в бік Чехії чи іншої європейської країни. Другий логічний крок, про який має домовитись Північноатлантичний альянс, це мають бути створені активні оборонні елементи. Тобто центр нас інформує про запущену ракету – це перший крок, а другий – домовленість у межах НАТО, як проти цієї ракети можна захиститись.
Цього тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділяють на зведення центру в Чехії 2,2 мільйона доларів. Як зазначив міністр оборони Чехії Олександр Вондра, США фінансують тільки перший етап побудови центру. Подальшу його роботу фінансуватиме Європа, включно з Чехією. Обслуговувати центр навчають чеських фахівців їхні американські колеги. Далі справу повністю переберуть на себе чеські військовики. Незважаючи на те, що Чехія матиме тільки так званий пасивний елемент протиракетної оборони і що з розташуванням погоджується й опозиція, проти розміщення центру мають намір демонструвати члени ініціативи «Ні базам». Про позицію ініціативи Радіо Свобода розповів її речник Ян Маїчек.
Наприклад, є одуводнюваємо стійними аргументи, то знамена іранську грозбу, а подле нас Іран не має капацити.
По-перше, наводяться однакові аргументи, що це іранська загроза. Ми вважаємо, що Іран не володіє ні потужностями, ні мотивацією нападати на Європу. По-друге, щодо встановлення центру мали б вирішувати громадяни в голосуванні. Жодна з владних партій не інформувала проведення переговорів. По-третє, якщо б центр мав фінансуватися з чеських джерел, то в час, коли уряд оголосив про різке скорочення бюджету, це є марнуванням грошей.
Незважаючи на те, що плани розміщення радару на чеських теренах належать до історії, свою першу акцію ініціатива «Ні базам» планує на 10 серпня. З досі оприлюдненої інформації відомо, що ведуться переговори про ймовірне розміщення радару на теренах Болгарії чи Туреччини, а ракетних установок у Польщі і Румунії. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Конституційний суд Молдови не дозволив колишньому президенту цієї країни Володимиру Вороніну балотуватися втретє на посаду глави держави. Конституція країни забороняє одній людині балотуватися на президентську посаду більше, ніж двічі поспіль. Але члени правлячої коаліції подали прохання до Конституційного суду витлумачити цей конкретний випадок, бо існували побоювання, що комуністи, яких очолює Воронін, спробують інтерпретувати закон на свою користь. Докладніше розповідає Марія Щур.
Рішення, яке зачитав сьогодні у Кишиневі голова Конституційного суду Молдови Дмитро Пулбере, не допускає подвійного прочитання закону.
Персона. Кари, а дитинут мандату ді президента Республіки Молдова.
Особа, яка протягом двох термінів поспіль обіймала посаду президента Молдови, не може балотуватися знову.
La funzione di presidente Repubblici Moldova.
Лідер нині вже опозиційної комуністичної партії Володимир Воронін спокійно відреагував на рішення Конституційного суду, назвавши його передбачуваним. За словами Вороніна, він у жодному випадку не збирався балотуватися втретє. Але бажання правлячої коаліції отримати заборону від Конституційного суду свідчить про те, що коаліція боїться зростаючої популярності комуністів.
Це ж факт адресері.
Запит до Конституційного суду показує страх нинішнього режиму. Минув рік з того часу, як до влади в країні прийшов правлячий альянс. Але рейтинги Вороніна і комуністів не лише не впали. Вони зростають за всіма соціологічними опитуваннями.
Таким чином Воронін не зможе висувати свою кандидатуру на виборах, які мають відбутися восени. За нинішнім законодавством президента обирає парламент, але на 5 вересня в Україні призначено референдум щодо поправок до Конституції, який може дозволити обирати президента всенародним голосуванням. Комуністична партія обіцяла бойкотувати цей референдум. Питання про те, чи може саме колишній президент Володимир Воронін обіймати посаду президента втретє, виникло тому, що він подав у відставку у вересні минулого року після того, як молдовські комуністи програли парламентські вибори. Воронін очолював країну із 2001 по 2009 рік. Після того, як парламент не зумів обрати президента, обов'язки почав виконувати голова правлячої коаліції та голова парламенту Міхай Гімпу. У партії комуністів вважали, що Воронін може спробувати втретє стати президентом, оскільки після нього фактичним новим керівником Молдови став Гімпу. Але супротивники цієї ідеї відзначили, що існує різниця між статусом виконуючого обов'язки президента і президентом. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Як у Європі інформують споживачів про якість харчових продуктів?
Чимало європейських депутатів з ентузіазмом сприйняли ідею зображення на етикетках чогось на кшталт дорожніх світлофорів. Червоний – на продуктах, багатих на цукор, сіль та жири, зелений – для тих харчів, що вважаються здоровими та нешкідливими.
Ми розповімо також про парк водограїв біля Рима.
До парку потрапляєш через палац Десте, кімнати котрого від підлоги до стелі яскраво оздоблені. На стінах і склепіннях кольорові візерунки та монументальні фрески з біблійними алегоричними сюжетами і краєвидами тодішнього міста Тіволі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Висока температура, примхи погоди в Україні і на сході Європи стали чи не щоденними темами багатьох впливових європейських видань. І насамперед оглядачів хвилює, як вплине така погода на врожаї зернових у регіоні, бо вже сьогодні ціни на пшеницю б'ють рекорди. Деякі видання в Європі здивовані підвищеною увагою у Центральній Україні до такої контроверсійної політичної постаті, як Лев Троцький, котрий народився на Україні в Кіровоградській області. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Держстандарт інформує, що ціни на пшеницю у світі підскочили за липень початок серпня майже на 70% до 211 євро за тонну. Це найвищий стрибок цін, починаючи з 72-го року, коли спостерігалося щось подібне, кажуть зерневі експерти Європи. Серед головних причин називають тривалі засухи в Росії, Україні і Казахстані. Всі три країни належать до головної десятки зернових експортерів світу. Торговці зерном у світі бояться, що названі країни обмежать експорт пшениці або ж взагалі заборонять вивіз зерна з метою забезпечення внутрішніх споживачів. У середньому в регіоні очікують зниження урожаїв на 20-30%, зауважує Держстандарт. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує, що у зв'язку з примхами погоди в Україні здійснюються заходи щодо перегляду системи оцінки якості зерна, що може негативно позначитися на експортних можливостях українських зернотрейдерів і чого бояться на світових ринках зерна. Польська Речь Посполіта звертає увагу на бажання адміністрації 12-тисячного районного центру Кіровоградщини Бобринця поставити в місті пам'ятник Леву Троцькому, одному з лідерів жовтневої революції і громадянської війни в Росії, соратникові Леніна і ворогові Сталіна. Адже у 1879 році Троцький народився у цьому районі в селі Іванівці, а його батькові Давидові Бронштейну належав у вигляді різних маєтностей чи не весь регіон. Польське видання цитує очільників району і Кіровоградської області про те, що Троцький має мільйони прихильників у світі, пам'ятники йому є в Мексиці, але немає в Україні. І це б, як цитує газета мера Бобринця, могло б привабити до району туристів і сприяло б розвитку економіки регіону. Біда лише в тому, як пише Речь Посполіта, що як ліві комуністи, так і праві націоналісти в Україні клянуть Троцького. Комуністи називають Лева Бронштейна ворогом народу і вважають справедливим, що він був убитий за наказом Сталіна. А націоналісти, як інформує польське видання, вбачають у Троцькому одного з катів України. українців і обвинувачують цього соратника Леніна у нищенні української державності. Жеж Посполіту дивує також, що таке рішення про пам'ятник Троцькому виходить від нібито демократичних депутатів Бобринця, де більшість має якраз фракція БЮТ. Чеська АДНЕС інформує про гостру дискусію в новій чеській владі, котра хотіла б економити на будівництві доріг, а дехто якраз закликає новий уряд Нечаса і його міністра транспорту Віта Барту все ж добудувати нормальні автобани, щоб це нагадувало більше Європу, а не Східну Україну, де немає нормальних європейських доріг. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. У Європі швидкими темпами зростає кількість людей, що страждають від ожиріння та цукрового діабету. З огляду на це, чимало європейців все частіше ретельно придивляється до вмісту кожного харчового продукту, відображеного на його етикетці. Євроустанови теж хочуть, аби громадяни знали, наприклад, де більше жиру – у бутерброді чи у бігмаку з Макдоналдса. Проте, щодо того, яким чином надавати людям цю інформацію, одностайності в Євросоюзі ще нема. Подробиці почуємо від Віталія Єреміці.
Аби споживачам було легше орієнтуватися щодо складу того чи іншого харчового продукту, у Брюсселі звучать різні пропозиції. Скажімо, чимало європейських депутатів з ентузіазмом сприйняли ідею зображення на етикетках чогось на кшталт дорожніх світлофорів. Червоний – на продуктах, багатих на цукор, сіль та жири, зелений – для тих харчів, що вважаються здоровими та нешкідливими. Адже мало хто може уявити, що деякі готові сендвічі з супермаркета містять 2/3 денної потреби людини у солі. Саме незнання вважається однією з головних причин поширення ожиріння серед європейців. Щорічно тут ця проблема спричиняє до 1 мільйона смертей, кажуть лікарі, та додають, краще інформовані громадяни зазвичай здоровіші. Рената Сомер, євродепутат з найбільшої політичної групи Європарламенту, каже, що думки щодо способу маркування харчових продуктів у країнах співдружності дуже різняться.
We are quite divided in what is the best labeling scheme, what should be mandatory or not.
Ми ще не визначилися, яка схема маркування краща і що саме слід брати до уваги в першу чергу. Проте загалом всі хочуть, аби споживачі врешті-решт були краще поінформовані, а харчова галузь краще регульована.
Better regulation for the food sector.
Каже член Європарламенту. Проте згадані інформаційні світлофори стали у Брюсселі справжнім каменем спотикання. Інша частина європейських чільників вважає цю ідею шкідливою, бо таке маркування може призвести до втрат у харчовій промисловості. Тим часом, скажімо, у Великій Британії світлофори на продуктових етикетках вже давно використовують, а німці хочуть з них взяти приклад. Ось що каже євродепутат від Німеччини Гленіс Вілмот.
У Німеччині страхувальні компанії, що працюють в охороні здоров'я, кажуть, мати на етикетках такі інформаційні світлофори життєво важливо, адже це дає людям можливість вибирати.
Каже євродепутат. Проте дебати тривають, а споживачі Євросоюзу протягом наступних декількох років будуть змушені чекати. Врешті-решт, більшість європейських законотворців таки відкинула ідею інформаційних світлофорів на етикетках харчових продуктів. І навіть якщо у Брюсселі знайдуть прийнятну для всіх схему маркування, нові правила наберуть чинності тільки через період від 3 до 5 років. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Що впливає на створення позитивного іміджу про Україну за кордоном? До певної міри – гроші. Україна цього року витратить на це понад 9 мільйонів гривень. За інформацією Міністерства закордонних справ, ці гроші будуть скеровані переважно на інформаційно-просвітницькі кампанії та на соціологічні дослідження. Зокрема, планують зняти 2 рекламні ролики про Україну і видати 2 види подарункових фотоальбомів. Наскільки ефективно пропагує себе Україна у світі, якою бачить Україну за кордоном? Про це Надія Шерстюк.
Будь-яка держава зацікавлена у створенні свого позитивного іміджу у світі. Це один з елементів інвестиційної привабливості, стверджує Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. На його думку, під час формування іміджу держави гроші, а саме їхня кількість, відіграють важливу, але не вирішальну роль.
Набагато потужнішим, змістовнішим буде успішне проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Увага світу буде прикута до України і до Польщі, і цим варто буде скористатися.
Для пересічного мешканця Західної Європи середнього віку Україна – це насамперед колишня радянська держава, яку ще у школі називали «житницею Європи». Там сталася Чорнобильська катастрофа, і ця держава була замішана у проблемах з російським газом. Краще озброєні знаннями з географії ще згадують Чорне море з російським флотом, Київ та власне сусідство з Росією. Хоча для більшості простих людей країн Заходу Україна – це нерідко і є Росія, а дехто з опитаних навпаки навіть дивується, коли почує, що українці не входять до Євросоюзу. Ще одна вагома складова українського іміджу – це трудова міграція. Українські заробітчани, яких за різними експертними оцінками нараховують від 1,5 до 3 мільйонів осіб, мають репутацію переважно серйозних і працелюбних людей. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У давні часи римська аристократія полюбляла облаштовувати літні маєтки серед сільських краєвидів поблизу Рима. Нині розкішні резиденції, зразки архітектурного та ландшафтного мистецтва – улюблені місця для прогулянок столичних мешканців і туристів. Найвідоміший історичний маєток Вілла Десте знаходиться в містечку Тіволі, що за 30 кілометрів від Рима. Парк в італійському стилі прикрашають 500 чудових водограїв, розповідає Наталка Кудрик.
Лагідне дзюрчання сотні фонтанчиків уздовж вузької алеї змінює гучний шум каскадів овального водограю. В глибині парку милують зір і слух водяні ігрища величного фонтана Нептуна і розташованого над ним фонтана водяного органа. Кожний водограй має свою назву, історію та алегоричне значення. Але про це згодом. Згадаймо про творця і господаря цього обійстя, заможного кардинала Іполіта II Десте, церковного та дипломатичного діяча 16-го століття. Представник шляхетної родини після вдалої кар'єри став губернатором міста Тіволі. Амбіції Іполіта II на цьому не закінчувалися. Він плекав марні сподівання очолити папський престол і заради цієї мети взявся облаштовувати свою резиденцію, щоб у сільському затишку було де і відпочити на самоті, і прийняти шанованих гостей. До парку потрапляєш через палац Десте, кімнати котрого від підлоги до стелі яскраво оздоблені. На стінах і склепіннях кольорові візерунки та монументальні фрески з біблійними алегоричними сюжетами і краєвидами тодішнього міста Тіволі. Зображені річки, струмки, водограї та все інше пов'язане з водою. Фонтанчики продумані навіть всередині будинку.
У цьому парку кардинал домінував над водою і створив численні фонтани. Цей чоловік не славився скромністю, він мав сильне его, ставив себе на рівні з Богом. Тому багаті фрески палацу Десте на біблійні теми із зображенням водяної стихії мали підтверджувати владний характер господаря і його пристрасть до води.
Зазначила співробітниця парку. Вийшовши на одну з двох терас будинку, милуюся мальовничою панорамою міста. Ледь-леді долинає органна мелодія. Це ж той відомий водограй органа, у якому колись за допомогою водяного пристрою лунали звуки органа. Тепер мелодія вмикається електронним способом. Тут, власне, захоплюєш подих перед фантастичною бароковою конструкцією, яка у підніжжі гармонійно поєднана з великим овальним басейном. Поруч з оглядового майданчика відкривається панорама на рибний садок. Три прямокутні ставки розташовані один за одним в оточенні зелених газонів і старанно обстрижених кущів. І донині у ставках розводять багато риб, яким відвідувачі кидають хлібні крихти. Менш помітний, але напрочуд оригінальний фонтан натури. Це статуя в образі багатогрудої Діани Ефеської, грецької богині живої природи. Із багатьох її грудей витікають струмки води, що символізує плідну природу і безперервний плин життя. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Бажаємо всього найкращого, на все добре.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Польща вислала з країни 30 громадян України, що працювали на її території без дозволу на працевлаштування. Про це повідомив сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дікусаров. За його словами, 27 липня прикордонна служба Польщі затримала 30 українців, що працювали на сільськогосподарському підприємстві без оформлення відповідних документів.
Всі громадяни України отримали постанову прикордонної служби про необхідність залишення території Польщі до 3 серпня. За нашою інформацією, вже всі громадяни України залишили територію Польщі. Водночас, з метою продовження трудових відносин з громадянами України, польське сільськогосподарське підприємство планує оскаржити рішення прикордонної служби Республіки Польща.
Повідомив речник Міністерства закордонних справ України. Білий дім висловив стурбованість у зв'язку зі затриманням понад 100 осіб у Росії під час мітингів 31 липня на захист свободи зібрань. Представник Ради національної безпеки США Майк Гаммер наголосив на важливості захисту загальних цінностей, включаючи свободу слова і зборів, закріплених у Конституції Росії і міжнародних документах, підписаних Росією. 31 числа кожного місяця, в якому є ця дата, російська опозиція та правозахисники проводять акції на захист 31 статті Конституції, що гарантує свободу зібрань. Суд у Йоганнесбургу визнав Джекі Селебі, колишнього шефа поліції Південної Африки та екс-керівника Інтерполу, винним у корупції і засудив його до тюремного ув'язнення терміном на 15 років. Раніше суд у Південній Африканській Республіці визнав Селебі винним у корупції і зв'язках з наркоторговцями, довівши, що він отримав у формі хабарів від наркоторговців протягом 2000-2005 років понад 166 тисяч доларів. До сьогоднішнього оголошення вироку 60-річного Селебі відпустили під заставу. Він керував Інтерполом, Міжнародним бюро розслідуванням злочинів, протягом 2004-2008 років. У Німеччині, найбільшому автомобільному ринку Європи, в липні нових автомобілів продали на 30% менше, ніж в той самий час минулого року. 237,5 тисячі машин, повідомила Німецька асоціація автомобільної промисловості. Водночас експорт автомобілів у півтора рази перевищує продаж у середині країни. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода» сьогодні. Сьогодні вівторок, 3 серпня. Усім добрий вечір. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Скандал в Криму. Представники Меджлісу не прийшли на зустріч з президентом Януковичем.
Если бы мы вместе пошли бы на встречу с президентом, нам пришлось бы отчитываться перед своим народом. Кто вам дал право садиться вместе с этими провокаторами?
Мер Дніпропетровська подався у регіонали, але регіонали поки не дають гарантій, що він буде їхнім кандидатом.
Сьогодні сложилась унікальна ситуація, коли об'єднуються можливості і фінансові, і організаційні, обласного і городського бюджету.
Президент Пакистану поїхав до Лондона, незважаючи на стихійне лихо вдома.
За даними рятівників ООН, понад 1400 осіб загинули під час повеней та понад 1 300 000 залишилися без даху над головою.
І подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Широко анонсована зустріч представників кримсько-татарського народу з президентом України Віктором Януковичем закінчилася скандалом. Члени Меджлісу кримсько-татарського народу проігнорували главу держави. Очікувалося, що у вівторок у Сімферополі за участі Віктора Януковича пройде засідання Ради представників кримсько-татарського народу при президентові України, яка складається із членів Меджлісу. Однак президентська адміністрація запросила на зустріч з керівником держави лише 6 членів цього представницького органу кримських татар, а крім них представників низки інших кримсько-татарських організацій, які перебувають у жорсткій опозиції до Меджлісу. І подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Добрий вечір, Володю. Чи можна зробити висновок, що головна причина відмови Меджлісу – склад учасників зустрічі з президентом?
Доброго вечора. Виглядає, що так. В інтерв'ю Радіо Свобода голова Меджлісу Мустафа Джемілєв сказав, що у травні на зустрічі із президентом Януковичем в Києві була досягнута зовсім інша домовленість.
Відчі, у нас була чітка домовленість, що він буде в початку августа.
Отже, у нас була чітка домовленість, що на початку серпня він зустрінеться з членами Ради представників кримсько-татарського народу, причому у повному складі. Але в останній момент формат змінили. На зустріч запросили лише кількох членів ради і представників маргінальних, але крикливих провокаційних організацій. Якби ми разом з ними пішли б на зустріч з президентом, то нас би народ спитав, хто вам дав право опускати вищий представницький орган народу до рівня провокаторів. Зрештою, сьогодні з Віктором Януковичем зустрілося 7 осіб. З них 3 чиновники і ще 4 громадські активісти. Серед останніх був Васві Абдураїмов, який відомий тим, що публічно звертався до керівників Росії із закликом про фактичне вторгнення до Криму, щоб захистити кримських татар від геноциду українських націоналістів, як воно захистило осетин та абхазів від грузинських націоналістів. Ще один активіст, Тимур Дагжи, нещодавно публічно у пресі висловився проти інтеграції кримських татар загальноукраїнське суспільство. Опозиційні Меджлісу активісти на зустрічі подякували президенту за запрошення і запропонували свої послуги в реалізації його політики. Мар'яно?
Володя, як президент відреагував на демарш Меджлісу?
Віктор Янукович заявив, що здивований тим, що лідери Меджлісу кримсько-татарського народу не прийшли на зустріч з ним.
Я цю позицію не розумію. Мені кажеться, що така позиція руководства.
Я їхню позицію не розумію. Мені здається, що така позиція керівництва Меджлісу не має ніякої перспективи. Така позиція веде в нікуди.
Така позиція веде в нікуди.
Казав глава держави і додав, що оцінку цьому на виборах дасть кримсько-татарський народ. Водночас він повідомив, що підписав указ про повторне призначення главою Бахчисарайської районної державної адміністрації члена Меджлісу Ільмі Умерова. Мустафа Джемілєв назвав це президентське рішення правильним і пояснив, що воно відвернуло серйозні політичні загострення одразу в кількох регіонах Криму. Разом з тим, лідер Меджлісу сказав Радіо Свобода, що після того, як стало відомо, що члени Меджлісу не прийдуть на зустріч з президентом, на їхню адресу почали лунати погрози з президентського оточення. Мустафа Джемілєв заявив, що це нікого з кримських татар не злякає, як не злякали репресії радянських часів. Але в нинішній ситуації Меджліс звертатиметься за захистом до міжнародних структур. Мар'яно?
Про конфлікт, який виник між адміністрацією президента України та Меджлісом, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А тепер слово перехожим на Хрещатику в Києві. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у них, чи робить українська влада достатньо, щоб захистити права кримських татар.
Недостатньо.
Тобто мало. Там є проблема. Проблема населення, проблема мови, проблема прав. Справа в тому, що центральна влада, вона вирішує питання якісь такі більш загальні і не вникає в проблеми малих народностей, які населяють Україну. Такі є.
Да, президент є на крокі, і кримські татари повинні теж зробити крок на зустріч президенту.
Це проблеми Меджлісу, тому що вони повинні знаходити спільну мову з усіма представниками влади.
Ну, влада не хоче з ними і з татарами згоджуватися тільки. Крім як стосунків із Москвою, більше ні з ким не хоче налагоджувати нормальні стосунки. Тому ну утисків татарам вже ніхто там не робить. Краще влада трошки потурбувалась про українців в першу чергу.
Ні, ніхто не стоїть. Дала їм роботу якусь свою овці пасти.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Партія регіонів ще остаточно не визначилася із кандидатурою на посаду міського голови Дніпропетровська на виборах у жовтні. Таку заяву сьогодні зробив член партії регіонів, екс-керівник Дніпропетровської обласної організації регіоналів Олег Царьов. За його словами, останнє слово скаже партійна конференція. Між тим, ще у понеділок, коли міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко оголосив про свій вступ до лав регіоналів, питання виглядало як вирішене. Синьо-білі обіцяли керівнику міста-мільйонника організаційну та фінансову підтримку. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
За 10 років у кріслі міського голови його підозрювали у зв'язках з різними політичними силами. На всі звинувачення Іван Куліченко відповідав: він не політик, він господарник і міцно тримався своєї безпартійності. Ще півтора місяці тому він заперечував інформацію про вступ у партію регіонів. Наразі ж за 3 місяці до виборів оголосив публічно. А втім, міський голова не приховує у зближенні з регіоналами прагматичні мотиви. За меседжем про спільні ідеї одразу ж слова про консолідацію організаційних та фінансових ресурсів.
Об'єднуються можливості і організаційні, і фінансові обласного та міського бюджетів. Припинилося протистояння між міською радою та виконавчою владою. Кілька проблемних років пішли в історію.
У партії регіонів вступ міського голови одного з найбільших міст називають значущою подією. Регіонали вважають, поповнення їхніх лав міськими головами скоро набуде загальноукраїнських масштабів. Говорить керівник Дніпропетровського обласного осередку партії регіонів Олександр Вілкул.
Ми Івана Івановича не уговарювали.
Ми Івана Івановича не вмовляли. Вступ до партії закономірний. Сталася знакова подія. Сформована єдина монолітна команда нашого регіону.
Експерти ж тенденцію до масового вступу міських голів до партії влади вважають небезпечною. Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко впевнений, рішення Івана Куліченка було вимушене. Посадовець готувався йти на вибори з власною політичною силою. Однак був загнаний у глухий кут через зміну виборчого законодавства. Віктор Пащенко зазначає, новий закон про місцеві вибори, по суті, забрав у громадян право бути обраними без застережень, не належачи ні до якої партії. Віктор Пащенко.
Зрозуміло, що впливає негативно. Місцеве самоврядування – це все ж таки повинна бути така, знаєте, своєрідна четверта гілка влади. Це повинні бути незалежні органи влади. А в нашій ситуації вони вмонтовуються в існуючу вертикаль влади. Виходячи з сутності самої місцевого самоврядування, мер не повинен бути не підвладний нікому, крім територіальної громади, яка його обрала. І це втрачається сама сутність цього поняття місцеве самоврядування. Це перетворюється на місцеве врядування під егідою партійних очільників.
Про вступ до партії регіонів як єдиний шанс бути обраним для Івана Куліченка говорять і інші аналітики. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарю у вівторок заявив, те, що Іван Куліченко вступив до партії, остаточно закріпило його високі шанси в черговий раз стати міським головою. Але й у партії регіонів не було великого вибору. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Якщо українці потерпають від нещадної спеки, то жителі Пакистану – від масштабної повені, в результаті якої, за даними ООН, загинули майже 1500 осіб. Попри таку трагедію, президент країни Азіф Алі Зардарі поїхав з візитом до Лондона. Його супроводжує гостра критика за кордону та середини Пакистану. Докладніше про ці обставини розповість Марія Щур.
В Ісламабаді його критикують за те, що він поїхав до Британії, незважаючи на те, що британський прем'єр Девід Камерон гостро скритикував його, заявивши під час візиту до Індії, що Пакистан не може дивитися у два боки одночасно, намагатися встановити регіональну стабільність та таємно підтримувати тероризм, чи то в Індії, чи то в Афганістані. В Ісламабаді президента закликали скасувати візит, особливо після того, як його скасував шеф пакистанських спецслужб, якого звинувачують у підтримці терористів. У Лондоні очікують, що візит буде непростий, зокрема тому, що британський прем'єр не збирається вибачатися за свої слова. На думку аналітика із Лондонського дослідницького інституту Chatham House Фарзани Шейх, розмова із прем'єр-міністром Британії буде не з легких.
Думаю, це буде нелегка розмова, але пан Зардарі має повернутися додому з посланням до пакистанського народу, що йому вдалося передати гнів та розчарування пакистанців щодо того, що їхні зусилля залишаються недооціненими.
Також президента Зардарі критикують за те, що він покинув країну у той час, коли там лютують найгірші повені за останні понад 60 років. Його уряд зазнає критичних нападів через невідповідні зусилля щодо порятунку людей, які постраждали під час повені. За даними рятівників ООН, понад 1400 осіб загинули під час повені та понад 1 300 000 залишилися без даху над головою. Тисячі людей у віддалених районах опинилися відрізаними від решти країни, і нові мусонні дощі, які прогнозують на найближчий час, можуть погіршити ситуацію. Фарзана Шейх вважає, що президент Зардарі робить велику політичну помилку, подорожуючи у такий непевний для країни час.
Цього разу були справді серйозні причини залишитися в Пакистані та продемонструвати свою підтримку. Пакистан протягом останніх тижнів пережив низку трагічних подій. У нас була авіакатастрофа і дуже погано організована операція з порятунку. У нас були нищівні повені. У нас політичне і етнічне насильство в Карачі.
На думку аналітика, Зардарі може виправдати свою відсутність у країні лише тим, що привезе з Лондона якісь серйозні результати переговорів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Замість трьох будівельних ПТУ в Києві буде одне, освітяни проти.
Мало того, что у нас не будет строителей, плотников, цветоводов, у нас увеличится количество людей бездомных.
Російська комерційна компанія зайняла сайт, який 9 років розкручував український журнал «Універсум».
Це поширений міжнародний бізнес. Чужі продавати домени, продавати чужі адреса.
В Луганську скульптор представив бронзовий бюст президента України.
Скульптор заявив, що бачить Януковича в одному ряду з такими особистостями, як Калігула і Олександр Македонський. Тому і робота називається «Серед імператорів».
Подробиці про це все ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Працівники професійно-технічної освіти погрожують Міністерству освіти та науки України акціями протесту. Причина у наказі міністра, згідно з яким у Києві фактично ліквідують три навчальних заклади профтехосвіти, які готують спеціалістів будівельного профілю. У Міністерстві освіти запевняють, що навчальні заклади не ліквідують, а об'єднають в один. Натомість працівники училищ припускають, справа у території, яку займають ці навчальні заклади. З подробицями Олена Римовська.
Київський професійний ліцей будівництва і фітодизайну – єдиний заклад у Києві, де готують майбутніх квіткарів та озеленювачів. Викладач ліцею Яна Плаксіна розповідає, серед студентів багато молоді з малозабезпечених родин. І якщо ліцей ліквідують, не лише викладачі, але й студенти опиняться у скрутному становищі.
Якщо ми покинемо цих дітей, у нас не буде ані будівельників, ані теслярів, ані квіткарів. Але що найгірше, дуже вірогідно, що ці діти опиняться на вулиці.
Ліцей будівництва і фітодизайну у Міносвіти хочуть об'єднати з двома іншими профучилищами столиці – у Київське регіональне вище професійне училище будівництва. У Міністерстві освіти і науки наголошують, жодного викладача не звільнять, а реорганізувати училище беруться тому, що всі три готують фахівців одного профілю, зазначає керівник Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства Тимофій Десятов.
Міністерством прийнято рішення, будуть виділені певні кошти, щоб до покращення і матеріальної бази, технічної бази. Об'єднання викликано тим, що всі ці три навчальні заклади, вони однопрофільні. Ні одного учня, ні одного працівника ми не скорочуємо.
У Міністерстві освіти запевняють, якість підготовки робітничих кадрів таким чином зросте. Натомість у Київській асоціації працівників профтехосвіти вважають, що варто очікувати протилежного. З 9 серпня там готують акції протесту, говорить голова асоціації Катерина Мірошниченко.
Всі три навчальні заклади мають проєктну потужність, яка забезпечує ту кількість учнів, яка і знаходиться в цих навчальних закладах. Якщо один із них закриває і учнів переводять на базу інших двох навчальних закладів, то проєктної потужності не вистачає.
Працівники профтехучилищ, які мають об'єднати, припускають, що у міністерстві хочуть загарбати їхню територію неподалік від центру столиці. Натомість у Міносвіти запевняють, що звільниться лише одне приміщення для Інституту інноваційних технологій. Інші використовуватимуть як приміщення нового навчального закладу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Після місячного блокування журнал «Універсум» сьогодні отримав нову інтернет-адресу. Як повідомив Радіо Свобода, шеф-редактор цього видання Олег Романчук домен org.ua замінили на Львів.ua. Минулого місяця провайдер без жодного попередження заблокував сайт журналу «Універсум». Натомість за цією ж адресою в інтернет-просторі з'явилася російська комерційна структура, розповідає Ярина Матвійчук.
Журнал «Універсум» існує на ринку медіа України 16 років. Увесь цей час видання висвітлювало питання політології, економіки, науки і культури. Серед авторів редакції – Микола Жулинський, Ігор Юхновський, Юрій Саєнко, Володимир Шкляр. Інтернет-версія «Універсума» з'явилася на світ у 2001 році. Після 9 років розкручування тираж сайту зріс до 500 відвідувань на місяць, розповідає шеф-редактор видання, публіцист Олег Романчук. Він вважає такий показник достатнім для інтелектуального видання. Про наміри позбавити журнал інтернет-домену провайдер редакції «Універсуму» не попередив. Більше того, через місяць на цю ж адресу з українським доменом UA поселили російську комерційну компанію, яка займається логістикою. Шеф-редактор «Універсуму» сподівається, що це не з ідеологічних міркувань.
У нас інформація об'єктивна, можливо, яка комусь і не до шмиги, як то мовиться. Багато кого вона могла і не задовольнити, але скандальних моментів ми собі ніколи не могли дозволити. Є видання, котрі видаються значно радикальніші.
При цьому Олег Романчук не захотів називати провайдера, з яким розгорівся конфлікт.
Я хочу це приберегти для розмови з ними. Якщо ще щось буде, то тоді я їм скажу, що я вашу фірму буду оприлюднювати, де тільки можу, щоб ваше реноме зазнало теж певних збитків, яких зазнав я.
Архів інформації, який зберігався на сервері провайдера, журналу обіцяють повернути. Самостійно видання може відтворити близько 70% матеріалів, що містилися на сайті. Отримати коментар нового господаря сайту Universum.org.ua не вдалося. Російська компанія не оприлюднює своїх контактів. Блокування інтернет-адреси – це відоме у світі шахрайство, переконаний експерт з питань систем безпеки інформаційних технологій Олександр Халковський. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив.
Це поширений міжнародний бізнес. Чужі продавати домени, продавати чужі адреса. Інтелектуальна власність не дуже добре захищена зараз. Законодавча база на Україні не завжди захищає. Якщо люди себе не захистили договором, тяжко доказати, що це твоє. Це вже не випадки, це тенденція вже. Багато хто так робить і добрі гроші за це мають. Хтось розкручує сайт, а хтось потім цим сайтом користується.
Зазначив експерт з питань систем безпеки інформаційних технологій. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Експерти обговорюють можливі зміни у позиціях релігійних конфесій в Україні після візиту до України патріарха Російської православної церкви Кирила. Частина з них очікує посилення державної підтримки Української православної церкви Московського патріархату, аж до намагання зробити це православ'я державною релігією. Частина переконані, що нинішні позиції українських церков змінюватися радикально не будуть. Докладніше про ці дебати розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Днями у містечку Дрогобич на Львівщині напередодні візиту експертів УЄФА школярі прикрасили вулиці міста малюнками міських пейзажів та церков. Обурилася цим невеличка громада Української православної церкви Московського патріархату. Акцію з малюнками, схвалену міською владою, вони назвали святенництвом, а тоді власноруч знищили малюнки. Подібні інциденти свідчать про посилення позицій УПЦ Московського патріархату, вважає релігійний експерт, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.
Вони пішли хрестовим ходом і замалювали ці малюнки, зокрема замальовували хрести. Це цілковито шокувало місто. Ця громада казала, що ми тут єдина церква, яка є канонічною, і ми будемо вирішувати, що робити.
У Дрогобичі було навмисне змодельовано ситуацію, коли Російська православна церква позиціонує себе як головну в Україні, вважає Мирослав Маринович.
Режим релігійної свободи – це є неприйнятно для Московського патріархату, і буде зроблено ставку на єдину правильну канонічну церкву. Міжцерковні стосунки в Україні будуть збурені. Будемо мати справу з агресивною спробою показати, хто в державі хазяїн.
Такі прогнози робити передчасно, вважає виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін. Він нагадує, що принцип відділення церкви і держави закріплений в Конституції. Крім того, в українському суспільстві, яке є поліконфесійним, немає підтримки ідеї державної релігії, говорить експерт, який водночас попереджає.
Не виключно, що з боку органів влади можуть надаватись певні преференції одній з церков. Однак реалізація подібної ідеї може призвести не тільки до порушення релігійних прав і свобод віруючих, але й до напруження у всьому суспільстві.
Український релігієзнавець Віктор Єленський наводить статистику, за якою сьогодні в Україні нараховується понад 11 тисяч православних громад, які відносять себе до Московського патріархату, 4,5 тисячі до Київського і 1000 до Української автокефальної православної церкви. Водночас він посилається на соціологічні дослідження, за якими більшість православних вірян країни відносить себе до Київського патріархату. У Києві це співвідношення складає 1 до 4. Водночас в Україні постійно збільшується частка прихильників неопротестантських течій та новітніх нехристиянських релігій. Екс-голова Держкомрелігій, дослідник Олександр Саган, прогнозує, що ні ця тенденція, ані дії окремих представників Московського патріархату нинішній розподіл вірян між конфесіями суттєво не змінять.
Неможливо різке ріст симпатії влади тільки до одної церкви. Є спроби, але це тільки поствиборчий синдром. В наступному році, мені здається, ситуація війде в нормальне русло.
Підсумовує експерт. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Після пісень про Віктора Януковича на Луганщині взялися за скульптуру. Луганець Микола Шматько, відомий як король мармуру, сьогодні презентував свою нову роботу – бюст президента України. Щоправда, ця робота виконана не з мармуру, а з бронзи, так швидше і дешевше, стверджує скульптор. У нову роботу митець вклав особливе значення. Одним з перших побачив українського президента в бронзі кореспондент Радіо Свобода у Луганську Андрій Кузнєцов.
Скульптура, яку створив Микола Шматько, це не зовсім бюст, а радше одна голова Віктора Януковича на масивній прямокутній підставці. На думку журналістів, бронзова голова дуже схожа на оригінал. Скульптор заявив, що бачить Януковича в одному ряду з такими особистостями, як Калігула і Олександр Македонський. Тому і робота називається «Серед імператорів». Але схоже, що президент України стоїть все ж таки ближче до Македонського, адже на бронзовій підставці зображений ще й Гордієв вузол – який символізує проблеми країни, і Янукович, за прикладом Македонського, має його розрубати, говорить Микола Шматько.
Сьогодні прийшли времена Калігули. Розвал чоловічих отношений.
Сьогодні прийшов справжній час Калігули. Розвал людських відносин, особистості, розвал України. Прийдуть нові покоління, які розглядатимуть бюст Януковича і аналізуватимуть, що це була за людина. Монстр, як Калігула. Або македонський, який дійсно міг щось зробити і здійснював такі подвиги, що вони залишилися в пам'яті людства.
Треба сказати, що дивакуватий скульптор не знаходить розуміння у місцевої влади, але визнаний за кордоном. На флорентійському бієналі сучасного мистецтва він отримав високу нагороду – орден Лоренцо Медичі. Микола Шматько українських політиків зображає вже не вперше. До цього він виготовив з мармуру оголену Юлію Тимошенко під назвою «Аврора». Також в доробку скульптора – композиція «Поцілунок Іуди». Віктор Ющенко цілує Юлію Тимошенко. За «Аврору» Шматько просив мільйон євро, але з продажем не склалося. Ціну на бронзову голову Януковича ще не визначив. Наразі запрошує президента відвідати його галерею, лише просить брати з собою менше охоронців. Порівняння з імператорами – це скоріше аванс. На думку скульптора, щоб стати справжнім царем, Януковичу потрібно ще багато чого зробити.
Він повинен обов'язково сюди приїхати. І менше охорони. Віктор Федорович, повірте.
Віктор Федорович, повірте, поки що ви дуже маленька людина. Не фантазуйте, що вас хочуть убити. Станьте ближчими до людей.
Ви станьте ближче з людьми.
Порадив скульптор Микола Шматько. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все, що ми встигли розповісти сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Finusmus Radio Tavisprivas.
Aichi Radio Europa Libera.
Injo Radio i Ozodi.
Transmisija programu RVE. Jūs
klausoties Radio Brīvā Eiro.
Uvodo Azatlik Navasi.
Anšir Azatlik Radio.
Jeplier Azatlik Radio.
Varit Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Jedinu Azatlik Radio Kajana.
Azatlik Radio Sidanga Prames.
Ovo je Radio Svobodna Evropa.
This was Europa.